Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtrap Media i samarbejde med nemlig.com og Pleo. I dag skal du høre om Dream Data, fortalt af co-founder Steffen Hedebrandt. Dream Data er en dataplatform, som indeholder alt data omkring, hvordan virksomheder berører B2B-kunder på en kunderejse. I dette afsnit af iværksætterhistorie fortæller Steffen om, hvorfor det var en forudsætning for ham at få investorer med fra start, da han gik fra at være ansat som marketingchef til at blive iværksætter. Han fortæller, hvordan Dream Data i dag vælger kunder fra, og at en langsom og stabil vækst er uinteressant for dem. Steffen forklarer desuden om værdiansættelse af virksomheden, som skal gå fra 3 millioner til 50 millioner dollars i løbet af tre investeringsrunder. Han taler om, hvordan investorerne lægger et konstant pres på dem for at anvende den kapital, de har, så pengekassen bliver tømt.
Det kan investorerne heller ikke lide, fordi hvis I har så mange penge, hvorfor brænder vi dem ikke hurtigere af? Hvis vi bliver hurtigere frem til resultatet er, og resultatet er, at nogen kommer og skriver en ny stor check. Og det kræver så, lad os sige, to komponenter. Produktet skal løbende blive meget bedre, og du skal løbende accelerere dine indtægter også. Så det er ligesom de to ting, vi kigger ind i her fra nu til næste sommer.
Og med de ord har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Steffen, ordet er dit.
Jeg har DreamTater sammen med nogle partnere, og nu også investorer, kan man sige. Men mine to originale partnere er Lars og Ole, som jeg har stiftet virksomheden sammen med.
Altid? Så I tre, der stiftede det?
Ja.
Men nu er jeg så heldig, det er dig, jeg har i studiet.
Ja.
Ikke så? Hvad er DreamData?
Jamen, DreamData er egentlig, man kan kalde det en dataplatform, som indeholder alt data omkring, hvordan din virksomhed berører kunder. Så det vil sige alt fra, hvad sælgerne laver, til hvad marketing laver, til hvad kundeservicemedarbejdere laver, og hvad foregår der på din hjemmeside. Så dybest set alle steder, der skabes digital data omkring dine kunderejser, det samler vi, og så renser op og sorterer ind på en tidslinje for dig. Og så kan man sige, hvad kan man bruge det til? Min baggrund for det er, at jeg har en baggrund som marketingchef i B2B-virksomheder, og der handler det jo meget om at forstå, når vi investerer marketingkroner, får vi sådan noget ud på den anden side, og det vil man jo gerne, i hvert fald den måde, jeg tænker marketing på. Men det kunne også godt være, at man forstår, om det egentlig nytter noget at have de her kundeservicemedarbejdere til at sidde der, eller skal salg forsøge at lave outbound, og bliver de overhovedet til nogle penge, de der, alle de kald, der ryger ud til kunder. Så dybest set, så prøver vi at plotte hele den der komplekse B2B-kunderejse ind på en tidslinje, og så kan man lave forskellige analyser oven på det.
Sådan, og data, altså det er jo noget af det aller vigtigste, vi har.
Ja.
Så I formår altså at samle det her for nogle ret uoverskuelige...
Ja, man kan sige, hvis man lige beskriver, hvorfor er der grundlag for en B2B-platform af den her type, det er sådan, i alle de værktøjer, man sidder og bruger, i hvert fald hvis man arbejder med digitale forretningsmodeller, så sidder man og bruger noget, der hedder Google Analytics og Facebook-reklamer og LinkedIn-reklamer og alle de her ting. Det, man ikke sådan ofte tænker over, det er, at de her platforme kun beskriver B2C-scenarier. Altså, Mark han er ved at købe et par løbesko-scenarier. De beskriver ikke, at den her virksomhed har en købekomité på 5 mennesker, som alle indgår i kunderejsen på et eller andet tidspunkt. Så det kan være, at der er en, der starter kunderejsen, en anden, som kommer og ligesom har kvalitetssikre løsninger, så er der måske en indkøbsafdeling, og så til sidst sidder der en CFO og skriver under. Og det er ligesom det, vores algoritmer gør, de er de B2 binder hele tiden de her mennesker sammen, så man kan forstå virksomhedens kunderejse mere end man kigger på individets kunderejse. Fordi hvis du kun kiggede på individet, så eksempelvis vil marketingsinvesteringen tit ligne bare som en, ligne en udgift, fordi det ikke ligesom er bundet sammen med, at pengene kommer i kassen 6 måneder senere eller noget i den stil. Så det er sådan ligesom vores berettelse, at det er meget svært at forstå B2B i dag med de værktøjer, der er, og det prøver vi at skabe et datagrundlag for, at man kan.
I tager jo noget, der er ret komplekst, fordi hele den her rejse med, så at du har en køberkomité i en virksomhed, hvor de måske før har stået som individer,
ja,
med deres personlige digitale fodspor rundt omkring, så samler, ja, I simpelthen det her ind.
Og man kan sige, og her der nok skal man også ind og varedeklarere, hvad det er, vi så sælger. Vi skal være de første til at sige, at vi aldrig får skabt et 100% billede af alle kunderejser. Det kommer aldrig til at ske, og det kan være, at folk har haft dit produkt i en virksomhed, og så skifter de job, eller de mødtes på en konference, og så stod de og fik en øl med en, der nævner dit brand og sådan nogle ting. Jamen, det er umuligt at få med i sådan et datagrundlag, fordi det er bare noget, der er sket mellem to mennesker. Men det, vi kan gøre i hvert fald, er at forsøge at, kan man sige, forbedre dit statistiske grundlag for at træffe beslutninger. Og lad os sige, man kan sige billedligt talt, at gå fra at vide 5-10% til at måske at vide 50-60-70% af, hvad der foregår. Det er stadigvæk nok til, hvis du træffer beslutninger, og højst sandsynligt at komme et bedre sted hen, end det, du var førhen.
Så du samler meget vigtige relevant data hurtigt,
ja,
for jeres kunder.
Ja, det kunne man sige, det kunne man måske have et par fuldtidsansatte, der sad og gjorde i hånden hele tiden, men så skulle de sidde og bruge deres tid på noget, som slet ikke er virksomhedens kernekompetence, hvis de i så fald, at de kunne finde ud af at gøre det. Så det er sådan, man betaler også for, det er sådan en klassisk software as a service, som man vil kalde det. Man køber et abonnement hos os, og så sørger vores algoritmer for, at den her data bliver sorteret for dig.
Og man kan sige, data er jo altid historisk, ikke sandt?
Jo.
Altså, fordi vi kan først indsamle det efter,
ja,
at det er opstået, eller, ja, at det er tilgængeligt. Så Hvordan hjælper I jeres kunder med at nedbringe at tidspunktet fra, for det sker, til det historiske? Fordi det er jo så klart, jo længere tid der går fra, at dataen er tilgængelig, til I kan samle det.
Ja, det er super godt nok observeret, Mark. Og det er også sådan, det er noget, det vi tænker over omkring, hvordan kan vi skabe værdi hurtigere? Fordi dybest set, så vil vi gerne have observeret indsamlet en gennemsnitlig købsrejse for kunden, før de begynder at tage beslutninger ud fra vores data. Men hvis den er 6 eller 12 måneder, så går der rigtig lang tid, før de får noget værdi ud af produktet. Så det, vi sådan har gjort muligt, er, at man kan gå ned i forskellige stadier i ens pipeline, og så kigge på, hvad er der så kommet ind, for eksempel til, hvad skal det, marketing qualified lead, er typisk betegnelse i software as a service. Så det er, du har måske købt noget trafik, og de er blevet til det første demokald. Så kigger man på det stadie, i stedet for at kigge på den endelige handel. Og ligesom som tiden går, så kan man ligesom gå dybere og dybere ind i deres pipeline.
Og hvordan kan I bruge den data, som jo ikke er blevet til et egentligt køb endnu? Hvordan kan jeres kunder bruge den information?
Ja, nu bliver det lidt marketingteknisk også, men det, der rapporteres på inde i Google Analytics og Google Ads og Facebook Ads, er ligesom sådan, det er individuelle sessions, så at sige, så hvis du kommer ind for din mobiltelefon en dag, og du kommer ind for computeren den anden dag, så ser Google Analytics det som to helt uafhængige besøg. Vores script er mangel på bedre sporingssystem, du putter på din hjemmeside, er det, der hedder et multi-touch sporingssystem. Så hver gang, at Mark kan foretage sig sådan noget, så holder vi en logbog over, hvad Mark kan foretage sig. Så vi vil i det tilfælde, hvor at typisk så sker der det, at det er ikke ret meget B2B, der booker et demokald på første besøg. Det kan være, at du kommer fra en reklame den første gang, og så kommer du direkte ind på hjemmesiden 2-3 gange mere. Hvis du kigger ind i Google Analytics eller Google Ads, nu må jeg lige sige, hvis det bliver for teknisk, så vil der stå, at det her demokald fik du fra en, der kom direkte ind på din hjemmeside. Jamen det kan du ikke bruge til ret meget i forhold til at træffe beslutninger omkring, hvad skal du gøre mere af? Du er nødt til at vide, at første gang, du kom ind på siden, det var faktisk for den her reklame. Giver det mening?
Det giver mening, ja. Ja.
Det er lidt teknisk.
Nej, ja, jo, men det er jo også det, I gør, fordi netop det her, fordi det er så teknisk.
Ja.
Og det betyder, at der er mange af os, som som ikke rigtig kan overskue det, har svært ved at finde ud af det.
Ja.
Og Dream Data så går ind og gør alt det her, som du beskriver nu her,
ja,
så vi andre ikke behøver at tænke så meget over det.
Ja, præcis. Det er jo også det, sådan, jeg har selv oplevet at have alle de her problemer i min gamle virksomhed, og hvor jeg vil have, jeg ved ikke, hvad jeg vil have gjort for at have et værktøj som det, vi har bygget nu, men jeg har ikke gjort meget i hvert fald, så det er derfor, sådan, vi kender problemstillingerne indgående, både mig og mine partnere, og derfor også, jeg turde hoppe ud i og se, om man kunne bygge en virksomhed på at løse det her problem.
Så netop det her med før tiden, eller stadig mange steder, skal man bruge rigtig mange ressourcer, altså menneskelige ressourcer, på egentlig at indsamle det her data og få et overblik over det.
Ja.
Og i og med, at I reducerer den tid, så går der jo ikke så lang tid fra, at dataen er tilgængelig til det rent faktisk repræsenterer en værdi.
Nej, og man kan, det er også udover, det tager lang tid selv, hvis du har kompetencerne, så er det her også et meget, man kan sige, nicheproblem, som ikke ret mange mennesker har ret meget viden om, så du betaler selvfølgelig også for, at vi har brugt nu 3 år på at løse problemet, så du springer ligesom ret langt foran i køen fra, i stedet for hvis du vil bygge det selv, og så skulle ud og ansætte en 5-6 data scientist, som skal sidde og bygge de her datamodeller for dig.
Ja. Nu siger du selv, at du kunne godt have tænkt dig sådan et system, dengang du selv sad med, ja, marketing.
Ja.
Var det sådan, ideen opstod?
Jamen det er sådan en helt klassisk, vi havde den her smerte. Baggrunden for, man kan sige, teknologien kommer faktisk fra Trustpilot, hvor mine 2 partnere, Lars og Ole, var senior VP for engineering og for product. Og det vil sige, at de stod for at lede Trustpilots produkt. Og de begyndte at undersøge, hvad sker der egentlig fra, at en virksomhed opretter sig på Trustpilot, og indtil vi sælger til dem. Noget af det første, de fandt ud af, det var, at det tager faktisk rigtig lang tid. Typisk så tog det 12 måneder fra, at man oprettede sig på Trustpilot, indtil man fik en sælger kunne sælge til den her virksomhed. Så det betyder jo enormt meget i forhold til, hvis du planlægger dit budget i fremad i tiden, og vide, det faktisk tager 12 måneder. Og så de næste spørgsmål, der så melder sig, er det jo så, hvorfor en kanal er så bedst at få dem ind igennem? Er det, at sælgeren laver noget outbound? Er det at købe nogle reklamer? Er det noget, lad os sige, søgemaskineoptimering fra Google? Så alle de her ting lavede de egentlig, kan man sige, en slags intern produkt til i Trustpilot. Så det er sådan den tekniske side af produktet. Jeg var så ved en virksomhed, der hedder Airtame, som laver sådan et skærmdelingsprodukt. Og vi solgte til skoler og virksomheder. Og ja, altså, vi gik fra at bruge 0 til at bruge omkring 500.000 kroner om måneden på betalt annoncering på Facebook og Google og sådan nogle ting i den tid, jeg var der. Og vi gik fra de der 15-20 mennesker til omkring 100 mennesker. Og de første 10.000 kroner, du smed ind i maskinen, der kan du meget tydeligt mærke, okay, det var fordi, jeg lavede den der Facebook-reklame, så kom der nogen, der bookede et demokald. De sidste 10.000 kroner, du smider ind, dem har man ikke rigtig en idé om det hjælper eller ej. Og jeg sad og gjorde alt, hvad jeg kunne for at forstå det med min begrænsede tekniske kunde, fordi jeg har en markedsføringsbaggrund, og sad for eksempel og prøvede at vurdere reklameforbruget i den måned, hvor jeg brugte pengene, selvom at jeg vidste, at kunderejserne typisk er 3, 6 eller 12 måneder. Så det er sådan alt den her smerte med at... grunden til, at det interesserer mig, det er, at jeg vil gøre det så godt som overhovedet muligt. Jeg vil virkelig vinde med de penge, som jeg investerer. Men det er bare svært i B2B, hvor for eksempel med Airteam, der kunne det være en skole, som måske havde en lærer, der startede med at irritere sig over det her kabel, og ikke kunne flytte computeren rundt i klassen. Så kunne læreren gå til IT-manden, og IT-manden kunne så gå til indkøbschefen, og indkøbschefen kunne så gå til, lad os sige, skoleinspektøren for at få underskrevet det der budget der. Og lige pludselig så den der investering, du har brugt på at vise en reklame over for skolelæreren, den bliver fuldstændig udvasket, og du kan ligesom ikke forbinde, at den skole nu har købt 100 Airteams med den der Facebook-reklame, du havde lavet. Så fra min side af, fra marketingsdelen af, var det virkelig et ønske om at virkelig at kunne bruge de penge, vi bruger, så godt som overhovedet muligt. Og så ville tilfældigheden altså virkelig, at da jeg var ved Airteam, blev jeg introduceret til Lars og Ole gennem en lokal investor fra noget, der hedder Seed Capital her i København, som skrev til mig, at de her gutter, de har den her løsning på det her problem. Og jeg har bogstaveligt talt svaret tilbage på mailen: det tror jeg ikke, de kan løse, men jeg skal nok lige prøve at tage en snak med dem. Og så skete der det, at med udgangen af 2018, der stoppede jeg ved Airteam, og så var det sådan lidt, jamen hvad skal jeg lave? Skal jeg tage et nyt marketingchef-job, hvor jeg måske dybest set ville blive bedt om at lave det, jeg havde lavet før? Eller skal jeg prøve at kaste mod i det her skøre, hvor vi skal prøve at bygge en virksomhed i stedet for? Og det blev det med at prøve at bygge en virksomhed i stedet for.
Og så tog du fat i dem?
Ja.
Fordi du havde jo skrevet til dem, at det troede du rent faktisk ikke, de kunne løse.
Ja, halen på den historie er faktisk, at de kunne faktisk vise mig og sige mig nogle ting, som jeg ikke havde oplevet i nogen andre produkter før. Selvom at, fordi vi ved Airtime havde noget data til rådighed, vi kunne ligesom give dem og sige, prøv at putte det ind i jeres prototyp, og så se, hvad det kommer frem med. Så jeg havde egentlig set, at her er noget produkt, der virker. Det er helt vildt grimt og ikke brugervenligt, men svaret på spørgsmålet var det, jeg ledte efter. Så jeg har selv gået og reflekteret lidt over, hvad der gjorde, sådan at jeg turde og sådan hoppe ud i, at jeg skulle bygge en virksomhed. Og jeg tror, der er 3-4 ting. Der er et, jeg kender problemet indgående og ved, det er et ægte problem, fordi ellers så sidder man bare hælder penge ud af vinduet. Og to, på det rigtige tidspunkt mødte jeg de rigtige co-founder på den måde, at jeg har aldrig turde kaste mig ud i at bygge en platform som det her, hvis ikke jeg havde nogen, der var enormt tekniske og produktstærke med. Fordi jeg kan kun finde ud af kommercielle ting, sådan groft sagt. Og måske endnu mere specifikt marketing. Så det ville have været enormt for mig risikabelt at hoppe ud i noget, uden at have nogle stærke medstifter, som var produktstærke. Og så tror jeg, problemet vidste jeg var ægte. Og de havde så også endda en løsning. Det var ikke bare sådan, at de sagde, at de ville lave en løsning. Og de havde kompetencerne. Og så tror jeg, den sidste ting var, at vi ligesom gav håndslag på, at vi skal rejse penge så hurtigt, som vi stort set kan. Fordi jeg tror min kæreste var gravid, for da jeg sagde ja til dem. Så det ligesom var sådan, okay, vi kan ikke køre 8 år på pasta og tun. Vi er nødt til ligesom at få nogle penge. Så jeg vil bare sige det sådan, at for mig er det ikke et tab at sige, at jeg kunne ikke have gjort det her, hvis ikke det var mulighed at få en anstændig løn ud af biksen. Og på den måde, så kan man sige, at uden investorer, så var der i hvert fald ikke noget, der hed Dream Data.
Så dine to co-founders havde egentlig en teknisk løsning. Først så tænkte du, det tror jeg ikke, det kan løse. Men du så en rå udgave af det, kunne se, det kan de faktisk godt.
Ja.
Nu står du i en situation og tænker, hvad skal jeg lave? Så tager du fat i de to og siger, vi laver en forretning.
Ja, så da jeg stoppede ved Airtime, lavede sådan en lille godt marketingstrik, der er at skrive til alle dine LinkedIn-forbindelser og lave et post der og sige, nu stopper jeg. Er der nogen, der har holdt øje med mig, der kunne lige tænke at tage en kop kaffe? Og det var de så nogle af dem, der gjorde. Jeg talte også med en masse flere etablerede virksomheder, men det var ligesom den der chance, hvor man tænkte allerhøjst risiko, men måske også allermest reward, hvis det lykkes.
Og hvor er vi henne tidsmæssigt her nu?
Jamen der er vi så i starten af 19, hvor det så skal man ligesom date en masse gange, før man kysser. Så vi havde en masse møder frem og tilbage, og prøve at finde ud af, hvem skal lave hvad, og hvad kan vi egentlig gøre, og kan vi rejse penge, og ja, alt sådan nogle ting.
Ja, fordi det her, I er tre mand.
Ja.
Produktet skal jo egentlig udvikles, eller udvikles færdigt.
Ja, og der var ligesom kun, vi blev ligesom sådan enige om, Ole, du tager teknologien, Lars, du tager fundraising, og så Steffen, du begynder at lave noget kommercielt.
Så I går i gang med at udvikle produkter, identificere kunderne samtidig med, at I rejser penge?
Ja, men det er jo det, man er ligesom nødt til at få den der humlebi til at flyve. Og det er klart, at man hjælpes jo ad stadigvæk, men det var det, vi gjorde.
Og så får I funding ind i 2019?
Ja, sommeren 19 rejste vi det, der hedder en pre-seed runde, som er sådan, hvis du har en eller to kunder typisk, og en smule bevis for, at man måske kunne bygge en virksomhed, så kan man, så vi var bare også tre der, og så rejste vi de første penge og ansatte de første 2-3 medarbejdere.
Allerede der?
Ja, det, og det er jo så, skal man så vide, når man går ind i det her, i hvert fald det her venture-funded game, så går investorerne ligesom ind i det med en porteføljetankegang omkring, at de skal bare have et par kæmpe succeser ud af deres 200 investeringer, eller 50 investeringer, eller 20 investeringer. Så de vil have, at de penge, du har fået, de skal investeres og brændes af hurtigt. Så de får et svar, er det nogen, der kan rykke videre til den næste investeringsrunde, eller går de i konkurs? Så langsom, stabil vækst er ikke interessant for dem, fordi hele deres strategi er sprede investeringen ud over en masse virksomheder, se om nogle af dem kan blive de her, jeg ved ikke om man vil kalde det unicorn, men i hvert fald blive nogle af dem, der har bevæget sig hurtigt og blevet meget store meget hurtigt. For det er også det løfte, de har givet til deres investorer i fonden, er at vi investerer i høj risiko aktier, for at vi måske kan give jer nogle endnu højere returns end ejendomsinvesteringer, eller hvad nu det er.
Så I får noget funding i 19. I ansætter tre mand. I går all in. Du er i venter barn.
Ja.
I etablerer virksomheden, men I får funding.
Ja.
Ja. Allerede der, og ansætter så folk. Og hvad så er det næste skridt her? Fordi I har jo 2-3 kunder, siger du.
Ja, hvad har vi der? Vi har 2 eller 3 kunder, og ja. Det er jo bare sådan det, man vender familien, lige man kunne rave ombord. Men så er det jo ligesom det her med at prøve at finde ud af, hvem er det, vi skal sælge til, og hvad er det, vi sælger? Fordi man kan jo tage produktet i alle retninger stadigvæk på det stadie der, og vi får ligesom bare ravet alle de kontrakter til sig, som vi kan, og altså man hudler sig jo lidt frem indtil at man finder en kurs, men det løfte ligesom man givet er at pengekassen skal gerne være tom i, lad os sige, du skal køre sådan at pengekassen er så godt som tom i sensommeren 2020, så sådan 12, 14, 16 måneder senere, alt efter hvor hurtigt man gør det. Og det tog lige lidt tilvældningstid for mig, at det der, nu er jeg jysk og tænker sådan, man skal også ligesom sådan balancere indtægter og udgifter lidt, men det skal man ikke i det her venture-funded game. De penge, du har, skal helst nå at være helt brugte i det øjeblik, du rejser de næste penge. Fordi at de næste penge, du får, er meget, meget billigere end den sidste runde. Og det er de, fordi at du forhåbentlig øger virksomhedens værdiansættelse med 2, 3, 4, 5 gange, hver gang du sælger aktier.
Okay, så hver gang du får en ny investering, kan man sige, ja, så er det billigere end den foregående.
Ja, præcis, fordi du sagde, lad os sige, første gang tror jeg, vi sagde, at virksomheden var 3 millioner euro værd. Og næste gang sagde vi så, at virksomheden var, hvad ved jeg, sådan noget 8 millioner euro værd. Og næste gang, der skal vi gerne, tror jeg, vi satser på at sige $50 millioner, eller sådan en stil. Men man printer den samme mængde aktier nærmest i hver runde. Men aktierne bliver bare meget, meget dyrere, fordi at nu er der også meget mere bevis for, at produktet virker, og kunderne er glade, og der er faktisk et marked, der kan blive indtaget også.
Og nu står jeg over for tredje runde.
Ja, altså nu begynder vi i hvert fald at kunne se, hvornår pengekassen vil være tom, hvis ikke der kommer nogen med flere penge. Ej, det vil sige, vi har fint til udgangen af næste år. Men det kan investorerne heller ikke lide, fordi hvis I har så mange penge, hvorfor brænder vi dem ikke hurtigere af? Hvis vi bliver hurtigere frem til resultatet er, og resultatet er, nogen kommer og skriver en ny stor check. Okay. Og det kræver så, lad os sige, 2 komponenter. Produktet skal løbende blive meget bedre, og du skal løbende accelerere dine indtægter også. Så det er ligesom de 2 ting, vi kigger ind i her fra nu
og
til næste sommer.
Og samtidig skal du også helst gå i nul jo undervejs, ikke?
Ja, det er faktisk ligegyldigt.
Nå, men det du sagde før, I skal egentlig få brugt pengene.
Ja, ja, ja. Pengekassen skal gerne være gå i nul. Jeg tænkte kroner og øre på en måned. Nej, vi skal bare gøre det så hurtigt som overhovedet muligt.
Hvorfor sende en medarbejder ud efter friskbagt brød til morgenbordet, forplejning til mødet og drikkevarer til fredagsbarn? Med nemlig.com kan I få det hele leveret direkte til virksomheden i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden iværksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør som tusindvis af andre virksomheder, spar kostbar arbejdstid og bliv en del af en nemmere hverdag med nemlig.com erhverv.
Det er jo en interessant balance, og også ret spændende, kunne jeg forestille mig.
Det er meget nervepirrende, det der med, at man sætter ligesom kursen ud mod kanten, mod kløften, og så håber man på, at der kommer nogen med en ny stor check og bygger en ny bro, man skal køre på.
Og man skal egentlig hen til kanten hver gang, siger du?
Ja, ja. Det helst. Måske ikke helt, ikke helt derud, hvor du kan se den og stiger ned. Men jeg tror, det er ligesom noget, man må acceptere, og det tror også, det bedste råd er ligesom og også en virksomheds konstruktionsmæssigt at bygge den til, at I ikke går på en personlig konkurs for evigt, hvis det er det her, I skal køre.
Og nu står I over for den tredje bro, og værdien er steget fra 3 millioner euro til
8, og så skal vi måske op, altså sådan at sige bare, det er rundt tal $50 millioner næste gang.
Det er jo også nogle pæne hop, hva'?
Ja, det er det, men altså, og det er også, at man bliver lidt fartblind nogle gange, når man taler sådan noget med multipler på software abonnementsforretninger, fordi de ligger meget højere end almindelige typer virksomheder. Og grunden til, at de gør det, er, at den stabilitet, man køber ind i som investor, er ligesom, der er nogen, der har tegnet abonnementer, og du kan bevise, hvor mange af dem ud af 100 kunder, hvor mange opsiger så et abonnement. Så man, som investor får man også enormt meget sikkerhed for, at fremtidig indtjening også kan komme, og hvis du så kigger ind i et marked, som investoren synes er spændende, altså alt data, der rører kunder, det er der mange investorer, der synes, der er et spændende forretningsområde, så de investerer jo også i troen på, at typisk så er de der investorer, de har en vis virksomhedsstørrelse, de går efter. Så det, vi skal rejse næste gang, er det, der hedder en CAA-runde.
Som betyder?
Det skal du ikke tænke så meget. Typisk så har man sådan pre-seed, seed, serie A, B, C, etc. Typisk så har de en type runde, som de er specialister i. Så dem, der har lagt vores foregående investering, de har enormt meget interesse i, at vi finder en anden investor, som kommer og så siger, ja, det er da også rigtigt, at virksomheden er blevet 10 gange så meget værd nu. Fordi så er den investering, som de gamle investorer har lavet, relativt sikret, fordi der kommer rigtig mange penge ind i virksomheden, som man så kan investere mod fremtidig potentiale.
Ja. Lidt af en strategi er fuldstændig styr på.
Det er speederen i bund.
Det er speederen i bund, ja. Og det er jo super interessant, den rejse, du er på, og hele tiden tage frem til den næste bro, som du siger.
Ja, men det er også fordi, at særligt det her med sit data- og teknologiområde, hvis ikke du er hurtig, så er det jo ikke fordi, det er ekstremt unikt, det vi laver. Vi bruger nogle nye teknologier, vi sætter sammen på en ny måde. Men det er jo ikke sådan, at der ikke er andre i verden, der også har de her idéer. Så det gælder også om, ligesom om at komme hurtigt frem og etablere dig som brandet i markedet, som er dem, der har det bedste produkt. Og hvis man gør det langsomt, så efterlader man jo noget potentiale, som nogle andre kan tage.
Og det vil sige, samle og værdigøre data hurtigere end de andre for jeres kunder.
Ja, præcis.
Og så er det jo, som du selv er inde på, det er jo en abonnementsordning.
Ja.
Og I har mere end én løsning.
Ja, vi har ligesom her i foråret introduceret, da foråret startede, havde vi kun én løsning, og den var dyr. Nu har vi et gratis niveau, et niveau, hvor du skal self-service, det ved jeg ikke, hvad man kalder på dansk, hjælp dig selv.
Selvbetjening, ja.
Så i den her dataplatform, der plukker man bare sin stik ind, og så skal man selv arbejde med det. Og så har vi den her business tier, kalder vi den, og det er der, hvor 90% af vores kunder er, det koster sådan typisk over 100.000 kroner om året at abonnere på det.
Og det er bearbejdet data?
Ja, altså der connecter man sine data, men der hjælper vi også med at få dataen sorteret manuelt i hånden også. Hvor det andet, der skal din data se pæn ud, når det kommer ind i vores system og bliver plottet ind i vores analyser.
Så fra rå til raffineret?
Ja, kan man præcis. Sige.
Men I har jo også et produkt, som er helt gratis.
Ja, og det er faktisk det samme produkt, men så vil vi tillade små virksomheder. Vi bruger det gratis produkt til to ting, og det synes jeg har været interessant at erfare, hvilken effekt det har haft på virksomheden. Det ene er meget små virksomheder, de kan bruge det helt gratis, vi kommer ikke til at sende dem en regning. Jamen, hvis de er glade, så vil vi gerne have dem til at begynde at anmelde os rundt på de her anmeldelsesplatforme, eller vi gerne lave en case med dem på vores hjemmeside. Men dybest set, så vil vi bare have, at de bliver glade mennesker, der går og taler om vores produkt. Vi bruger det så også til store virksomheder, som gerne vil have et bevis på, at teknologien virker, før de skal skrive under på en kontrakt. Og det har været sådan en enormt spændende omstilling for os og vores sælgere. Til at starte, eller før vi havde det gratis produkt, der var det ligesom sådan, vi lavede demokald, og så kørte vi klassiske salgsprocesser og tro på os, det virker, det skal nok blive godt. Nu hvor vi har det her gratis produkt, så kan man faktisk connecte sine data og begynde at se beviser på, at produktet virker. Så sælgeren bliver også lidt mere mindre bilsælger og lidt mere viser sig, at den virker faktisk, og du kan selv se, at dine data er inde i.
De oplever altså værdien af det data, I gør tilgængeligt for dem.
Chancen, de tager kunderne, er mindre, fordi de kan se, at maskinen virker fra starten af.
Men det gratis produkt, det vil sige, at jeg kan jo egentlig sign up gratis hos jer og begynde at lægge min data tilgængelig og få.
Ja, så kommer der lidt teknikaliteter ud over. Der er alle CRM-systemer, altså kunderelationssystemer, ikke skabt lige. Og vi har ligesom valgt nogen ud, som vi mener er de største og smarteste. Det er typisk sådan noget Salesforce og HubSpot og Microsoft Dynamics og Pipedrive og sådan nogle ting. Men alle de her systemer, de kalder alle de her dimsedutter noget forskelligt. Alle felterne og en salgsmulighed, og måske hedder en salgsoption og alt sådan nogle ting. Og det skal ligesom tages fra hvert system og så standardiseres ind i vores datamodel. Så du kan nok regne ud, hvis der er 1000 forskellige varianter ind i hvert system, så hver gang vi skal tilføje et CRM-system mere, så tilføjer vi noget standardisering og noget kompleksitet, så man skal ligesom vælge, hvornår ønsker man at kaste sig ud over et CRM-system mere. Når det er sagt, så hvis du ellers bruger et af de der populære CRM-systemer, så kan man bare gå i gang.
Og det vil sige, så trækker I simpelthen dataen, fordi I har lavet
Ja, og det er sådan, man kan sige, historien til, at vi også har haft muligheden for at tilbyde noget gratis, er, at vi er nået til sådan et punkt i vores standardisering, hvor vores algoritmer kan lave rigtig meget af vores arbejde manuelt, uden at man sådan selv skal ind og kode noget. Men det var ikke en mulighed før foråret, hvor vi så har brugt 2-3 år på at bygge unikke eller custom løsninger for de kunder, der købte.
Hvem er jeres typiske kunder?
Jeg kan i hvert fald sige dig, hvem vi, der står her i strategidækket, hvem det er. Det er B2B-virksomheder, helst software as a service virksomheder, cirka 50-500 ansatte, og helst fundet også. Og der er sådan en række forskellige årsager til det her. Jeg tror, en af de lektier, som jeg gerne vil give videre til andre medstifter og virksomheder, er det her med at beslutte sig, hvem man sælger til. Det har virkelig simplificeret og gjort ting nemmere for os. Fordi hvis du ligesom besluttede sig for, at vi bygger produktet til de her mennesker, og når vi laver markedsføring, så taler vi til de her mennesker, så er der rigtig mange af de andre beslutninger, der bliver meget, meget nemmere. Så for eksempel, grunden til, at vi fokuserer på B2B og så SaaS, er, at datamodellen, den tænker i B2B-salg. Software as a service er rigtig interessant for os, fordi at de her virksomheder laver typisk det meste af deres marketinginvestering digitalt. Og deres sælger, de sidder også typisk med digitale værktøjer og laver deres salg, og produktet bliver også leveret digitalt, altså online typisk også. Så du har nærmest hele kunderejsen, har du digitale spor på, mens vi har også solgt til hardwarevirksomheder. Der kan du lidt kan kæden godt hoppe af nogle gange, hvor at du har marketinginvesteringen online, måske også salgsarbejdet online, men så bliver der måske solgt gennem en kanal, og så aner du ikke, hvor produktet ender hen i den sidste ende. Så lige så stille har vi ligesom fundet ud af, hvor er det, vi får flest mulige glade kunder? Jamen, det er den her type virksomhed.
Hvad gør man så for at få den sidste del af den rejse, du lige beskrev her, for den sidder man og taster det ind?
Man kan sige, groft sagt, så har vi vurderet, at det gider vi ikke løse for folk lige nu. Okay. Men det, man kunne have, det var, lad os sige, det er et produkt, der er forbundet til internettet, så kunne man sige, at du skal ind på den her platform for at registrere din virksomhed, for at vi kan hjælpe dig. Og så kan man på den måde igen få ud af, okay, den her virksomhed har lige registreret sig herover på vores hjælpeplatform, og nu kan vi så binde dem tilbage til den her marketing. Men igen også, altså, ja. Vi har også bevidst sagt, nej, det gider vi. Vi vil godt tale med folk, hvis de henvender sig selv, men det er ikke det, vi bygger vores produkt til lige nu.
Så I er ret skarpe på jeres kunder. Hvilken type kunde, hvilken branche, hvor store de skal være. I har jo egentlig et max på jeres idealkunde. Software services.
Ja.
Helst ikke hardware,
ja.
Og I er også ret modige i forhold til at sige, det kaster vi os ikke over.
Altså, det er også, man, altså nu har vi den situation, hvor vi får egentlig flere leads, end sælgerne har tid til at bruge tid på. Og når du er i den situation, jamen, så er du ligesom nødt til at sige, okay, du kan kun bruge din tid på 20-30% af de her folk, som har vist interesse. Jamen, hvem er de 30%? Og det er sådan nogle ting, vi gør enormt meget ud af at være hårde på, fordi vores salgscyklus er typisk fra, at de her tilkendegiver et interesse, 3 måneder cirka. Og hvis det skal tage 3 måneder, så er det bare med at vælge de rigtige virksomheder at bruge sin tid på.
Så det her med, at du nævnte tidligere det her, man skal passe på, for man kan nemt blive fartblind i forhold til jeres investeringsprogrammer, til de store beløb og værdistigningerne, ja. Og samtidig så skal I også være skarpe på, hvilke kunder I især er gode til og bevare fokus på dem, og egentlig også sige nej til nogle andre, som tænker, det kunne jeg rigtig godt, jeg kan godt tænke mig at blive kunde hos Beamdata,
ja.
Og så sige, jamen, det kan du godt, men du kan ikke få hele pakken på grund af din egen forretningsstruktur.
Præcis, altså bund og grund skal man jo også lave forretning for at skabe værdi for nogen, det er i hvert fald det, jeg tror på, og det er noget med at prøve at være ærlig omkring at sige, jamen, vores typiske kunde er det her. Accepterer du det her forudsætningerne, så kan vi godt prøve at gøre det bedste, vi kan for dig. Sådan at kunden går ind i det med åbne øjne, men for eksempel i vores lille verden, der er det, der hedder churn, altså mistede kunder, også en enorm stor faktor. Ja. Hvis vi kan se, at det her kommer ikke til at blive godt fra starten af, så vil vi næsten hellere undvære det salg, fordi at investorerne kommer til at sidde med deres lille loop og så sige, hvorfor smuttede de der? Og så skal man til at forklare, hvorfor smuttede den kunde? Jamen det er fordi, vi har valgt at tage en forkert kunde ind. Hvorfor har I gjort det? Og så har I brugt penge på og tid på at få dem ind. Så det hele hænger sammen på en eller anden måde, at være enormt afklaret med, hvem skaber der værdi for, og sørge for, at sælgerne bruger tid på det, og sørge for, at dit markedsføring retter sig mod de her mennesker, og ikke de andre mennesker. Og jeg ved ikke, om det hedder strategi, eller hvad nu det, hvad det hedder.
Det lyder som en god, fornuftig plan, kan man sige. Ja. Og indtil videre har den jo bragt jer et godt sted hen jo. Vi står over for tredje runde i Voxer.
Ja, altså jeg tror, det der med, hvis du laver nogle afgrænsninger for dig selv, så kan det godt være, at kursen slinger lidt, men man ved i hvert fald, hvorfor nogle rammer, man skal holde sig inden for. Det synes jeg har været rigtig godt for os. Og selvom det gør lidt ondt, det der med, at hvis der kommer en stor virksomhed, man kunne måske sælge til dem, men så man bare kan se, at det kommer ikke til at blive godt, jamen, så skal man sige nej, selvom at... Og det er selvfølgelig også lidt hønnen og ægget, og hvis du står foran og skulle rejse nogle nye penge, så vil du godt lukke de der penge, selvom du godt ved, at de måske tjener næste gang. Så der er også noget praktik i livet med, at...
Er I enige, når I står i sådan en situation?
Ja, ofte, oftest vil jeg sige i hvert fald, men... Jeg tror, vi er rigtig gode til ikke at oversælge, sådan jeg vil sige det, fordi...
Både internt og eksternt.
Ole, vores tekniske direktør, er også god til at skille os ud, hvis vi har lovet noget, som man ikke kan holde. Men det er også vigtigt, at man ikke lover noget, man ikke kan holde, fordi så bliver kunden utilfreds, og så tjener kunden, og så ser det rigtig skidt ud. Så vi holder en rimelig stram snor på, hvem man sælger til, og hvilken teknologi skal man bygge til dem, og sådan nogle ting.
Ja, ikke bare hvem man hvad, ikke? Og hvad I stiller i vente.
Ja.
Så det er, I altid kan levere.
Ja.
Og der er jo sådan lidt skumme, at jeg bliver ved din læst over det, kan man sige, jeres produktudvikling. Ikke? Altså, I ved, hvad jeres produkt er, hvad det kan, hvem der er jeres kunde.
Jeg tror også, der er en pointe i det der med, altså, jeg tænker lidt produktudvikling, når du siger de der ting der, og selvom vi måske nærmer os en god chat kunder, jamen så er vi jo, altså det tror jeg også er en vigtig iværksætterlektie, at tænke på, at du er fuldstændig ukendt stadigvæk. Hele verden aner ikke, hvem du er. Selvom du synes, det er for vildt, at nu har vi 50 kunder eller et eller andet stil, så er du helt ukendt. Der er ingen i USA, der aner, hvem du er. Der er ingen i England, der aner, hvem du er. Så det der med at kaste over nye produktfeatures, det tror jeg er helt unødvendigt. Hvis ellers du har bevis for, at du kontinuerligt sælger mere af det produkt, du har, jamen så skal du måske bare ud til flere mennesker af samme type med dit produkt, i stedet for bruge eller gør det samme produkt bedre, i stedet for at bruge alle dine ingeniørressourcer på at bygge noget helt nyt.
Bruger du for meget tid på at holde styr på kvitteringer? Har du ikke overblik over, hvem der har købt hvad? Så prøv Pleo. Pleo har allerede hjulpet tusindvis af danske virksomheder med at få styr på deres udgifter. Pleos intelligente firmakort gør det nemt at købe ting til dit arbejde, og med Pleo-appen kan du hurtigt tage billeder af dine kvitteringer. Med Pleo sparer I gennemsnit halvanden dag på administration om måneden. Halvanden dag, I nu kan bruge på vigtigere ting. Pleo er gratis for op til 5 brugere. Kom i gang på få minutter på pleo.io.
I kommer ind på en marked, du nævner selv tidligere, at I er selvfølgelig ikke den eneste, der kan indsamle data. Mm. Og heller ikke på tværs af kanalerne nødvendigvis. Mm. Men alligevel opnår I en grad af uniqueness. Også over for jeres kunder. Det er det, I tiltrækker jeres kunder på. Hvad er det, der gør jer så unikke?
Godt spørgsmål. Det er sådan en, man kan sige, der er i vores branche, som hvis man kalder B2B-attribution, som det allermest nørdede, man kan kalde det, der er der en etableret spiller, som måske startede for 10 år siden. Den virksomhed er nu blevet opkøbt af Marketo, og Marketo er så blevet opkøbt af Adobe også. Så de driver hele tiden højere og højere op i markedet, og er bare ekstremt dyre, selvom vores produkt, kan man sige, nogle gange også er dyrt. Jeg tror, at vi er de eneste, der tilbyder for eksempel den her gratis option, hvor man ligesom kan prøve produktet, før at man skal skrive under på, på kontrakten. Og der er nogle af vores konkurrenter, som endda forlanger, at du skriver under på en NDA, før, altså sådan her non-disclosure agreement, før du overhovedet kan få en pris fra dem. Så den måde, vi har bygget på, er kan sige, enormt skalerbart, og jeg tror, vi er relativt tekniske i orden i vores produkt. Men der er der sådan 3-4 virksomheder, som man kan se, prøver nogenlunde det samme som os, og nogenlunde samme størrelse, så det på en måde er de konkurrenter, på den anden måde, så er de jo egentlig også med til at understøtte, at der faktisk er muligt at skabe virksomheder, og de er med til at uddanne markedet og sådan. Jeg tror, vi ser markedet som meget ulært, umodent stadigvæk, så des flere, der ligesom kan tro i den samme trompet om, at det er et problem, man skal løse, des større bygger vi også markedet. Så jo, vi kan måske risikere at tabe en deal her og der til dem. Det er en lang talestrøm det her, men i det hele taget så hjælper de med at få folk til at forstå, at når du er i en B2B-virksomhed, så kan du ikke bruge B2C-værktøjer, og des flere, der kan sige det, des bedre er det for os.
Vi har været inde på, at netop det her data er jo historiske, så det I især gør, det er at sørge for at nedbringe tiden fra det tilgængelige til det giver værdi. Hvis vi lige bevæger os lidt rundt og kigger frem, hvordan ser det ud med at egentlig komme med deciderede predictions nu, baseret på det data igen?
Ja, du stiller nogle utrolig gode spørgsmål. Det er også noget, vi taler meget omkring, også det var apropos produktudvikling. Er det en feature, vi ønsker at kaste over her nu? Hvordan kan man lave predictions? Vi har data scientists, der har været til OL i matematik og sådan nogle ting, så vi kan godt bygge det, hvis vi ønsker at bruge alle vores ressourcer til det. Lige med det før, så vi har talt meget om predictions og sige sådan, givet alt, hvad vi ved om din virksomhed, nu rammer du så budgettet næste år, så man kunne godt gå ned af den vej. Jeg tror, det vi vil fokusere på i første omgang er mere at tale omkring, lad os sige, din virksomhed har 5 pipeline stages, hvad ved jeg, lead, marketing qualified, sales accepted, sales qualified og one. Jamen, kan vi hjælpe kunderne med at få gennemsigtighed til sales accepted lead, så kan de selv lave deres prediction derfra. Altså det vil sige, de fleste har faktisk ret godt styr på salgstallene fra det øjeblik, hvor kunden har givet sig selv til kende. Hvor lang tid tager det så for dem at komme igennem pipelinen og så sælge? Så hvis vi ligesom kan beskrive hele vejen, hvad sker der indtil du rammer sales accepted stadiet, så kan de selv godt klare prediction derfra. Vi kan stadigvæk godt sige, hvor lang er din gennemsnitlige kunderejse, hvad er den bedste kanal at få dem ind igennem og sådan nogle ting, men og det der med at modellere fremtiden, har vi ikke tørt langt svar at kaste os ud i endnu. Men det er bestemt en mulighed. Jeg tror også, det er godt at lige komme over 1000 kunder eller noget først, så man har meget data på tværs af mange virksomheder, før man kan begynde at sige noget med sikkerhed.
Og netop det der også kunne se på hele den cyklus, hele den salgsproces, og måske kunne gå ind og identificere, altså i step 3 kan vi se, at her taber I så momentum, at I taber flest kunder,
ja.
Og gå ind og kigge på processen omkring det, så siger jeg, og begynder at sige, hvis I gør A i stedet for B, eller C i stedet for D.
Ja, og de ting kan vi jo sige nu, fordi vi har ligesom alle berøringer på alle accounts, og så kan man ligesom sige, hvad ligger der mellem step 2 og 3 typisk? Og er de virksomheder, som bevæger sig fra step 2 til 3, hvad er det så for nogle ting, der går igen i dem? Og hvad går der igen i dem, som, eller hvad mangler måske i dem, som ikke kommer fra step 2 til 3? Så det har vi egentlig i forvejen.
Så lige om lidt, så har vi også decideret predictions, kan man sige. Måske.
Jeg vil ikke love for meget. Lad os se, om vi kan rejse en fundingrunde mere, og der kan blive ressourcer til det.
Jeg tænker, at der godt kan være noget potentiale i netop
helt klart.
Og med AI og quantum computing og alt muligt andet, så kan I jo altså, ja. Så kan det stikke helt af. Ikke?
Altså, det er uden tvivl, så vil vi gerne lave DreamTales til den her platform, som er skelettet i al B2B-omsætning. Hvor skal vi have leadsene fra? Hvad skal sælgerne gøre? Kan vi købe reklamerne for folk? Kan vi støtte sælgerne bedre? Kan vi hjælpe med at ramme budget om et år? Og sådan nogle ting, givet alle de ting, vi allerede ved om din virksomhed. Så at navnet siger lidt, hvad retning vi skal i.
Ja. Det er som man siger, dream big, do bigger.
Ja.
Og jeg tænker på, det her produkt, det man får ud af at bruge Dream Data, jeg tænker, det er vel noget, som bare bliver en naturlig del af enhver virksomhed ganske snart. Altså det er en almindelig del af måden, vi driver forretning på.
Ja, jeg tror allerede folk tænker, at vi skal bruge vores penge bedst muligt. Vi siger så, at vores datamodel kan skabe mere gennemsigtighed i, hvordan dine penge bliver brugt, så du, altså man kan kun bruge sine penge en gang, men så du kan allokere dine ressourcer mere effektivt, end du plejede at gøre, fordi dit billede måske var noget siloopdelt af, hvad der foregik.
Og netop det her med at gøre det simpelt over for folk, at dybest set i sidste ende, altså alle i en organisation kan dybest set tilgå af data i et forståeligt format.
Ja. Ja. Et eksempel kan være, typisk er det jo ligesom sælgerne, der sørger for, at kontrakterne bliver skrevet under. Men hvad nu, hvis det var smart at ansætte flere kundeservice-medarbejdere? Eller hvad nu, hvis det var smart, at du har den her markedsføringskampagne, som bare vælter kvalificeret leads ind i din virksomhed? Så er det jo dumt at suboptimere pengene ned i salg, hvis du kunne allokere dem på en måde, så return måske var dobbelt af det. Så det er egentlig dybest set tanken, at vi kan hjælpe med at bruge dine ressourcer mest muligt effektivt.
Interessant. Og så på abonnement. Med folks egen data.
Ja.
Super interessant. Dream Data, som du selv var inde på før, der er en grund til, at I hedder det.
Ja.
Hvor er I på vej hen?
Jamen, vi prøver at bygge en stor virksomhed, og vi prøver at bygge en stor virksomhed hurtigt. Så altså, jeg tror, du kan selv tænke på nogle danske virksomheder, som også har klaret sig i udlandet. Det er det, vi håber, at vi kan bygge en rigtig, rigtig stor softwarevirksomhed, som det er fedt at arbejde i. Og vi skal forhåbentlig ud og rejse en masse flere penge, og ansætte en masse flere mennesker, og bygge et bedre og bedre produkt. Ambition. Man kan sige, når du går ind i den her venturefundet vej, så gør de investorerne, giver dig jo også pengene for, at du kan 10x'e deres penge, så vi kan ikke stå stille. Vi bliver ligesom nødt til at hele tiden skubbe på, skubbe til loftet.
Og du sidder og smiler med hele ansigtet, mens du siger det, så det, og det er jo, så det er jo godt
en at se. En anelse vanvid og en anelse optimisme.
Fantastisk. Og vi snakker jo om 3 år.
Ja, ja, så skulle vi gerne være 10 gange så mange mennesker, som vi er i dag.
3 år frem. Og når man tænker på, for 3 år siden startede jo.
Ja. Det eneste, man kan forvente, det er, at tingene kommer til at forandre sig ganske hurtigt. Og jeg tror også, det er måske sådan en lille trick til de første medarbejdere, du skal have i din virksomhed. Hvis du ved, du skal ind på sådan en vækstrejse her, så er det måske meget klogt at tage nogen, der har prøvet det før. Fordi for eksempel ved Airtime, hvor vi gik fra 20 til 100 mennesker, så hver halve eller hele år, så er det nærmest en helt ny virksomhed, en helt ny struktur og nye processer. Og hvis man ligesom har fået det ind under huden, at ting skifter hele tiden, jamen så er du bare sådan lidt mere omstillingsparat. Det tror jeg, hvis man kan ligesom vælge nogen ud, der har prøvet det før, så det er en rigtig sundt at have i en virksomhed. Så kommer der ikke så meget brok, når nu gjorde vi tingene sådan her i går, i dag skal vi gøre det sådan her i stedet for.
I startede jo 3.
Ja.
Og 3 er du og dine 2 co-founders.
Ja.
Og hvor mange er I dag?
20.
I 20. Og så om 3 år, så er I så 200.
Hvis tingene går, som de er prædiket, så er det cirka den størrelse, vil jeg
sige. Og lige nu siger du, alt peger på, at det kommer til at gå den vej.
Det kan man jo ikke sige, men vi gør vores bedste i hvert fald. Vi forsøger at gøre produkter bedre hver dag, og vi forsøger at sælge mere, og forhåbentlig kan vi lykkes med en fundingrunde til næste sommer.
Den her selvtillid er jo rigtig dejligt at mærke, den her selvtillid og tro. Der er sådan en fin balance mellem stor tro og så ydmyghed, men en rette balance.
Ja.
Hvad mener du har været, hvis har du begået nogen fejl undervejs? Har du haft nogen nederlag, og hvordan har du...
Jeg tror, vi begår mange fejl, ja. Men jeg tror, det vigtigste er, at man sådan er ærlig, eller ikke forsøger at fortælle sig en historie, der ikke stemmer med de tal, du sidder og kigger på. Og når man konstaterer de der ting, så er det med at bare handle hurtigt. Altså, har der ikke været nok demokald i den her måned? Jamen, så må du rive og flå i tingene ind til, at det kommer på plads. Virker produktet et, jamen så må du få det til at virke. Så altså at være kynisk, næsten pessimist omkring tingene, og hvis tingene ikke helt spiller, jamen så må det handler så også om at handle, fordi klokken tikker også, og du taber penge hver måned, så du er nødt til at gøre ting hurtigt. Og jeg tror for langt de fleste iværksættere, så er det bedre at handle hurtigt, end at bruge flere måneder i planlægningsrummet, fordi verden ændrer sig, og sådan din virksomhed så ud for 3 måneder siden, ser den ikke ud om 3 måneder mere.
Det lyder som om, det også kræver en stærk mave. For nogen kan det her lyde næsten stressende.
Ja, det er skrækkeligt.
Siger du så også?
Jeg synes, for mig, jeg synes, det er jo sjovt, når tingene går hurtigt og ændrer sig så hurtigt. Og jeg tror, vi alle sammen er meget sådan ambitiøse og kan godt lide at kigge på tal og kan godt lide at forbedre dem, men der er så helt klart også andre. Jeg tror også, kan man se, når virksomheder bliver større, jamen så er den type medarbejdere, der trives i kaos, de bliver lige så stille skiftet ud, fordi de vil ud og finde noget nyt kaos, og så har du måske behov for nogen, der sidder og fintuner nogle promiller og procenter rundt omkring, fordi det passer bedre til det stadie, din virksomhed er i nu. Så ja, jeg tror bare, det er sådan en naturlig udvikling, at på det her stadie er der nogle medarbejdertyper, der passer godt, og de synes måske, det er røvkedeligt, når du bliver over 100 mennesker.
Og det er jo vigtigt at have fingeren på pulsen der, og vide hvornår.
Ja, 100%.
Vi hver sær har været bedst. Hvad er din største sejr i de seneste 3 år?
Jeg lige før, at jeg vil sige, at det var, at jeg turde starte. Fordi alt, hvad jeg har lavet efterfølgende, er jo ligesom mere i det komfortable space og ting, jeg nogenlunde ved, hvad man skal gøre. Men at gå fra at modtage penge for at gå på arbejde til at starte selv, det tror jeg har været... Og turde stole på mavefornemmelsen, tror jeg vil uddybe som min største sejr.
Er det, fordi du måske tryghed og sikkerhed altid har været vigtigt for dig, sådan rent personligt?
Jeg vil ikke beskrive mig selv som enormt risikovillig. Absolut ikke. Der skal jo nogen vil sige grænsen til konservativ, men med nogle ting. Men derfor synes jeg, at det også er så meget med det summerer, at det der med at også vente barn og turde springe ud i en virksomhed, det...
Ja, du har jo gjort det alligevel på trods af
det. Ja, jeg
det,
tror egentlig, jeg faktisk selv, da jeg studerede, tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at prøve at være serieiværksætter. Men min vej der hen igennem har så været at være ansat i en masse startups og scale-ups, for ligesom at rave nok erfaring til mig til at ligesom sige, okay, jeg ved sgu godt, hvad der skal ske nu. Men det har også taget mig noget tid at komme derhen, og jeg tror også, for mig har det været en god rute, fordi det havde været enormt dyrt, hvis jeg skulle starte med den viden, jeg havde, da jeg var færdig med at studere på CBS. Nu har jeg lavet en masse fejl og lært en hel masse, og når jeg så sætter mig ned, så ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Andre typer har måske bedre bare at kaste ud i det og så lære undervejs. Det er sjovt sådan at tænke på, hvad vej folk går mod at blive iværksætter. For mig, jeg synes altid, det var spændende med det her nyskabelse og holdt mig tæt på det, indtil den dag, hvor jeg ligesom kunne se, okay, det her det er nok min mulighed for at stige på det.
Har du og din co-founders på noget tidspunkt været i tvivl om Dream Data, om det kunne leve?
Jeg tror, det kan jeg ærligt sige, at jeg har aldrig været i tvivl omkring produktet. Om vi så kan nå at sælge og gøre produktet hurtigt nok fra fundingrunde til fundingrunde, har måske været den større tvivl. Altså, jeg har selv erfaret problemet, så jeg ved, det er ægte. Men altså, du skal alligevel typisk, så tror jeg, man siger, at man skal over $100,000 i abonnementer, for at du kan rejse den runde, seed-runde, vi rejste sidste sommer. Og der har du altså kun 12 måneder til at få skrabet ind, så det er sådan lidt... Det skal altså gå hurtigt for at få lavet de første salg der, så der kommer et hurtigt bevis, og nogle nye investorer synes, du er interessante. Så altså, jeg er også sådan samtidig, jeg tvivler da hele tiden på mig selv, men så må man også ligesom hanke op i sig selv og så sige, hey, altså vi skal bare videre og holde op med at bekymre dig om noget om 6 måneder. Hvad kan vi gøre i dag for at gøre tingene en lille smule bedre?
Så tryghed og sikkerhed grænser til det konservative. Alligevel kaster du dig ud på en dyb ansamling, co-founders.
Ja.
Går fra den ene investeringsrunde til den anden investeringsrunde.
Ja.
Tvivler på dig selv, men finder på nye måder at gøre tingene alligevel.
Ja.
Enormt kontrastfuldt.
Ja, det kan man sige. Jeg har ligesom lært at få det til at fungere på en eller anden måde. Jeg har ikke selv... Jeg tror, jeg bruger det til at sige, jamen, så skal vi i hvert fald fikse alle de her ting. Altså, det er også en måde ligesom at få ting gjort på, at fuck, vi løber tør for penge. Okay, jamen så de ting, jeg kan fikse lige nu, det er de her A, B, C, D, E. Så lad os fikse dem, og så se, hvad der så sker.
Så du er god til at gå ind og sige, når du mærker tvivl, når du mærker usikkerheden, så sige, det er ikke noget, jeg trives med, så den skal væk. Og så går du ind ret markant og finder løsninger.
Ja, altså man kan lige sådan kigge op, hvad der ligger 6 måneder fremme. Lad os lige orientere os imod det, men... De ting, der skal ændres, dem skal du jo gøre fra dag til dag.
Har I ændret forretningsmodeller undervejs?
Ikke signifikant. Vi har ligesom lavet det her gratis produkt også, hvor man kunne godt have blevet på den der meget enterprise-agtige salgsmetode. For at sige. Kun store kontrakter, vi laver ikke noget, før de giver os penge. Jeg tror, vi har alle sammen ønsket at gå ned ad den her freeway, fordi jeg tror, fremtiden ligger der. Altså, folk gider ikke købe med alt muligt crap, uden at de kan se, det virker. Og de vender sig til det på tværs af hele softwareindustrien, så jeg tror ikke, der er nogen andre måder at gøre det på.
Og det er jo egentlig også det handler om, det du siger, det er, altså, vi vil gerne vide, at det virker, inden vi køber det.
Ja.
Og man kan sige, det er jo også det, Dream Data gør et eller andet sted. I hjælper jo jeres kunder med at hjælpe deres kunder med helt at være trygge i hele den her proces, ikke?
Ja.
Undervejs. Hvad kan du give af rigtig, hvad er et rigtig godt råd, du vil give videre til andre iværksættere?
Det er jo sådan, du kan spørge mig i morgen, så får du måske et andet svar. Man kan starte med at sige, altså, hvis du er i tvivl, altså, så prøv at gøre det, og gør det på en måde, så du ligesom ikke risikerer at gå personlig konkurs for evigt. Så altså, sæt op et holdingsselskab, have et driftsselskab. Altså sådan nogle, ja. For eksempel, jeg var også lidt bange for risikoen at skulle have børn og sådan noget, så man er ligesom nødt til at konstruere det på en måde, så hvis det fejler, så er det der selskab, der fejler, men det er ikke hele dit liv, der fejler. Det tror jeg er rigtig sundt at så bygge op sådan, og så ellers, jamen, så må man hoppe ud i det, og typisk så er det jo sådan, når man går i gang med noget, så opstår der lige pludselig nogle muligheder, du umuligt kunne have forestillet dig. Og så har vi haft rigtig gode erfaringer med at være meget... transparente i, hver gang vi har gjort noget, så fortæller vi om det på LinkedIn. Altså, gør noget, og så fortæl omkring det. Og så hele tiden kører det flere opdateringer hver uge, så du sender nogle signaler ud i verden, der ligesom gør opmærksom på dig selv, og hvis du synes, det her er interessant, jamen så er det det, Dream Data laver, eller så sidder Steffen og gør det her. Ja, og så sådan strategisk, tror jeg, det, hvis jeg vil slutte af med det, så vil det være virkelig blive slut jer for, hvem sælger I til, og hvem sælger I ikke til. Så lave både en nej-liste over, hvad er det aller værste fedt til jeres produkt, og hvad er det allerbedste fedt. Og så lad det styre både jeres produktudvikling og kommunikation og markedsføring og salg og alt sådan nogle ting. Altså kynisk omkring, hvor snævert er det egentlig, det vi laver.
Ja, for det er jo også, det har du også netop været inde på, det der med at turde sige ja til de rigtige, men også turde sige nej til, i går sådan, de rigtige. Ja. Altså det er de rigtige, vi siger nej til. Eller hvis vi tager dem ind, så har vi forklaret dem, hvad det er, ja, de køber og hvad de får. Og det kræver noget mod og noget is i maven, ikke?
Og det er også lavpraktisk, at nogle gange har du ikke råd til at sige nej til en kunde, fordi du står lige og skal til at tale med en investor, så signer man ham, så gør man det, og så må man ligesom flyde videre med den lort, man har lagt der. Sorry. Men altså, det er jo ikke for at sige, at det er så nemt at sige ja nej. Det er komplekst, men jeg synes i hvert fald, det er godt at sige nej til dem, hvor du kan se, at det kommer ikke til at blive godt, det her.
Og det du siger, når man tvivler, find årsagen til din tvivl, gør noget ved den, så du bliver tryg igen.
Ja.
Det virker som noget, der driver dig rigtig, rigtig meget.
Det er sådan en pendul, der svinger lidt frem og tilbage.
Jamen, så længe det svinger tilbage, ikke?
Ja.
Så det er mere, når den går i stå, den forkerte side jo.
Ja.
Fantastisk. Det har været virkelig spændende at høre om Dream Data og få indblik i et produkt, som jeg jo ikke kendte så meget til inden. Data er jo bare vigtigt,
muligt,
og det er jo alt, ikke? Ja. Man plejer at sige cash is king, men det er vel egentlig data is king.
Man har også brug for cashen til at betale lønninger. Men ja, det er en... Ja, vi må se, hvis man lytter til det her show om 2 år, om virksomheden eksisterer, eller om vi er blevet kæmpe store, eller hvad. Det, altså, sejlet er i hvert fald sat mod det sidste.
Dream big, go bigger.
Ja.
Var det ikke det, vi taler om? Steffen, det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie fra Podtrap Media. Tusind tak, fordi du var med.
Og tak rigtig for invitationen, Mark.
Fornøjelse. Det var altså historien om Dream Data, fortalt af Steffen Hedebrandt. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.